15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju Badnji dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.
Na godini koja dolazi bude manje nemira, a više mira, manje mržnje, a više ljubavi, manje nesloge, a više sloge, mir Božji, Hristos se rodi.
U Đakovici kamenovan autobus sa Srbima koji su na Badnji dan pokušali da uđu u crkvu u tom gradu. Prvo dete, čije će kompletno lečenje biti plaćeno sredstvima iz nedavno osnovanog fonda za lečenje dece u inostranstvu, putuje na operaciju u Belgiju. Širom Nemačke protesti pristalice i protivnika pokreta patriotski Evropljani protiv islamizacije Zapada. Novak Đoković protiv Dušana Lajovića na turniru u Dohi. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7, najviša dnevna oko nule, u Beogradu minus 3 stepena. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju Badnji dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Liturgijama u hramovima, loženjem badnjaka i porodičnim okupljanjem uz posnu trpezu najavljuje se rođenje Isusa Hrista.
Patrijarh Srpski Irinej služio liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice, a u 16 časova ispred hrama Svetog Save patrijarh Irinej služit će večernju i prisustovati paljenju badnjaka. Ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save služit će episkop Toplički Arsenije.
U božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je vernike da u miru i ljubavi proslave Božić. Upozorio je da je čovek danas više nego ikada u opasnosti da zameni Boga satanom, lažnim božanstvom i lažnim znanjem, a istinsku ljubav telesnom pohotom i nadmenošću življenja, pripremila Đurđice Dragaš.
Na Božić nam se javljaju, otkrivaju i daruju tri osnovne svetinje ljudskog i sveukupnog postojanja. Svetinja oca i očinstva, majke i materinstva i deteta i detinjstva. Otac, majka i dete postaju ogledalo, porodica, osnovna ćelija crkve i slika Božje ljubavi, podseća patrijarh Irinej.
Kada ljudi poriču i zaboravljaju Boga ljubavi, raspada se porodica. Njeno zemno ostvarenje i javljanje, to jest zajednica muškog i ženskog, kao sveta tajna ljubavi i rađanja za večni život. Što je manje vere u Boga, što je manje Boga i Bože ljubavi u ljudima, to je sve manje ljubavi u ljudskim odnosima.
Patrijarh upozorava da je ljudsko biće po svojoj prirodi stvoreno za ljubav i da se kada nema istinske i prave ljubavi, čovek okreće surogatima, nesposoban da shvati šta su istinske vrednosti.
Naše doba je krenulo putem zamenjivanja istine Božije lažju, putem služenja tvari umesto tvorcu. Zaista čovek je danas u opasnosti više nego ikada da zameni Boga satanom, lažnim božanstvom i lažnim znanjem, istinsku ljubav onim što sveti Jovan Bogosluvac naziva pohod telesna i pohod očiju i nadmenost življenja.
Rođenje Hristovo zato predstavlja pravo vreme za povratak iskonskim vrednostima, za molitvu, ali i za saosećanje sa svima koji nevino pate i stradaju. I ovog Božića, kako kaže patrijarh, zajedno smo sa braćom i sestrama na kosmetu i poručujemo im da ostanu i žive sa svojim svetinjama.
Molimo se novorođenom Hristu da u godini koja dolazi bude manje nemira, a više mira, manje mržnje, a više ljubavi, manje nesloge, a više sloge, i prizivamo blagoslov Božji na vas, deco naša duhovna, ma gde da ste u svetu, da u miru i ljubavi sa Bogom i ljudima proslavite Božić, pozdravljajući jedne druge radosnim i drevnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi. Blagoslovena nova 2015. godina.
Poručio je patrijarh Srpski Irinej u božićnoj poslanici.
premijer Aleksandar Vučić čestitao je Božić patrijarhu Irineju, sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, sa željom da božićne praznike proslave u ljubavi, miru i slozi. I drugi zvaničnici čestitali su Božić vernicima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve.
Banji dan je posljednji dan božićnog posta i vreme kada se u pravoslavne domove unosi badnjaka, a tako se, veruje se, u kuću unose sreće, zdravlje i napredak. Uz drvo daruje se i žito da bi naredna godina bila plodna. Obavezno je i unošenje slame. U gradskim sredinama badnjaci i slama se kupuju na pijacama gde je i danas gužva. Najviše se prodaju suvo voće, med i riba. Naš Ozren Rašić obišao je gradsku pijacu u Nišu.
Kupovina za badnji dan, za Božić, gužva velika, i se kupuje dosta?
Kupuje se.
Kakve su cene?
Pa cene su malo možda veće od prošle godine, ali za ovaj dan ipak ljudi odvoje.
Šta se najviše kupuje?
Uglavnom južno voće, uglavnom šljive, smokve, kajsije, urme.
Koju količinu kupuje?
Ko kako. Od 50 grama do pola kilo i kilo.
Nije vam teško da merite?
Nije teško.
Evo, badnjaci, sad treba da se kupe, ali...
Ja imam konkretno 6 vrsta badnjaka. Sve prodajem po 50 dinara, ništa se ne prodaje.
Šta sve nabavljate za badnji dan?
Mora da imam badnjak, neka pita, suve šljive i smokve.
Nema oraha?
A da, ima i oraha.
A meda?
I meda ima.
Ogromna gužva u jednoj od ribarnica na Velikoj Niškoj pijaci. Koliko kupuje mušterija?
Koliko kupuje?
Da.
Kupuje 50% manje nego prošle godine.
Dobar dan, gospodine.
O,
srećan rad, gospodine.
Hvala, izvolite, imamo.
Šta prodajemo?
Evo sad momentalno prodajemo, imamo na tezgicu žuš šećer za banje veče sa kompletom. To je žuš šećer i nišadarom.
Pošto je žuš šećer?
Samo 50 dinara.
A izuzetno kvaliteta?
Da. Dosta omladina, ljudi ne znaju još ovo pravi srpski običaj. Pre večeri daje se porodicima u vezi zdravlje za to. A nišador je mnogo je bitan, lekovit u vezi grla. Malo treba da se olizne i onda cele godine neće da boli grlo.
Evo, kupili ste badnjak.
Kupili sam, da.
Jeste sve spremili za badnje večer?
Pa i pripreme su toku.
Biće posno,
badnje večer? Biće posno, kako da ne, naravno.
Spremate se za badnje večer?
Da.
Šta ste sve kupili?
Pa sve što treba po protokol idem.
A šta je to protokol?
Pa sve što treba za Božić.
Suve, smokve.
Smokme, šljive, pečenka, leba, sleba, pasulj.
Sve najbolje za Božić.
Sve najbolje vama.
Je to reporterski zapis Ozrena Rašića. Nažalost, ni badnji dan nije protekao bez incidenata.
Oko 40 raseljenih Srba iz Đakovice sprečeni su da na badnji dan uđu u crkvu u tom gradu. Autobus je kamenovala velika grupa Albanaca protestujući zbog njihovog dolaska. Tom prilikom vozač autobusa zadobio lakše povrede, rekao je predsjednik udruženja raseljenih iz Đakovice Đokica Stanojević. Dodao je da se incident dogodio i pored policijske pratnje koju su imali. Srbi su se posle napada vratili u manastir Visoki Dečani.
U pojedinim sredinama sa srpskom većinom tokom božićnih praznika pojačano je prisustvo kosovske policije. U 16 časova u crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici biće služena sveta arhijerejska liturgija i paliće se badnjaci, javlja Tanja Vujsić.
Srbi će po pravoslavnom običaju, osim seče i unošenja badnjaka u svoje domove, ovaj dan i veče provesti uglavnom u svojim domovima.
Veliki praznik za Srbe, spremamo se za doček Božića.
Ovo je najradosniji praznik za nas, svo pravoslavlje, sav srpski narod u svetu i ovde kod nas na Kosovu slavi.
Jedva se izvučemo, a da volimo da imamo ga šta da radimo.
U Gračanici će danas boraviti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Marko Đurić, koji će prisustvovati večernjem bogosluženju u manastiru Gračanica. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije od 17 časova. Kosovska policijska služba je najavila da će tokom današnjeg i sutrašnjeg dana biti pojačano prisustvo policijskih službenika u svim srpskim sredinama na Kosovu.
U sredinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji boraviće i potpredsjednik Vojvođanske vlade Miroslav Vasin. Na badnje veče prisustovaće liturgiji u manastiru Visoki Dečani, a Božić će provesti u Goraždevcu kod Peći, najvećem srpskom selu u Metohiji.
Inače, osim Srpske pravoslavne crkve, Božić se po julijanskom kalendaru slavi i u Ruskoj, Gruzijskoj i Makedonskoj crkvi, Jerusalimskoj patrijaršiji na Svetoj Gori, a obeležavaju ga i Kopti. Pravoslavni vernici u Crnoj Gori i ove godine badnji dan i Božić obeležavaju paljenjem dva badnjaka u hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve. Srpsko narodno veće organizovali u Zagrebu tradicionalni prijem povodom pravoslavnog Božića. Prijemu su prisustovali predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, premijer Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Josipović je izjavio da Hrvatska nikada ne bi bila ono što jeste, da nije bilo njene srpske zajednice. Na prijemu su uručene i nagrade za doprinos razvoju srpskih institucija.
Zastoj u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izazvan pre svega blokadom kosovskih institucija posle izbora, negativno je uticao na status Srba na Kosovu i Metohiji, ali i na evropske integracije Srbije. Nastavak dijaloga u Briselu zakazan je za početak februara, a prema najavama glavna tema biće primjena briselskog sporazuma. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Izbori u Srbiji, na Kosovu, ali i u Evropskoj uniji doveli su do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Poslednji susret na najvišem nivou u Briselu održan je pre 7 meseci, a novi sastanak novih premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe zakazan je za 9. februar. Usporavanje procesa normalizacije odnosa nanelo je štetu i Srbima i Albancima u pokrajini, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Dodaje da je Srbija imala dvostruku štetu.
S jedne strane, nemamo do kraja implementiran briselski sporazum koji je izuzetno bitan u delu koji se tiče formiranja zajednice srpske opština. Ta zajednica nije formirana. S druge strane, Srbija u tom procesu ka članstvu u Evropskoj uniji ima veoma važno poglavlje 35 i zbog toga što smo imali dobro poznatu situaciju u Prištini, mi jednostavno nismo mogli dalje da napredujemo.
Za Srbe na Kosovu nastavak dijaloga veoma je bitan, jer je to način da se primeni briselski sporazum, ističe predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović.
Mi smo zadovoljni spremnošću da se dijalog nastavi, ali nismo zadovoljni primjenom dosadašnjeg dela dijaloga postignutog u Briselu ovdje na terenu. Očekujemo da će u Skupštinu u Kosovo i Metohiju uskoro doći na usvajanje i neki zakoni kako bi se omogućilo što bolje primjena briselskog sporazuma i kako bi se omogućilo što brže formiranje zajednice srpskih opština. Krajnji rok za njeno formiranje je oročen do kraja maja mjeseca 2015. godine.
Koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević očekuje da će dijalog u Briselu otkloniti dileme u vezi sa zajednicom srpskih opština.
S obzirom da još nije došlo do dogovora i daleko smo uopšte i oko predloga ideje kako bi zajednica izgledala, dakle to sigurno utiče i na izvesnost među Srbima šta je u stvari ono što će im doneti dogovor Beograda i Prištine.
Prema najavama, u nastavku dijaloga Beograda i Prištine glavne teme pored zajednice srpskih opština biće sudstvo na severu Kosova, katastar i telekomunikacije.
Letonija će tokom svog rukovođenja Evropskom unijom voditi politiku proširenja zasnovanu na principu uslovljavanja i individualnih zasluga zemalja kandidata na ispunjavanju zadatih kriterijuma, piše u programu letonskog predsjedavanja.
Navodi se da Letonija uviđa strateški značaj politike proširenja i da će se tokom predsjedavanja truditi da unapredi tekuće pregovore sa Srbijom, Crnom Gorom i Turskom. Za četvrtak je u Rigi najavljen ključni sastanak političkog rukovodstva sa najvišim predstavnicima Evropske komisije, u okviru kojeg će biti održan i poseban panel o susedskoj politici i pregovorima o proširenju.
Slušajte Radio Beograd 1, u novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju Badnji dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. U Đakovici kamenovan autobus sa Srbima koji su na Badnji dan pokušali da uđu u crkvu u tom gradu. Prvo dete čije će kompletno lečenje biti plaćeno sredstvima iz nedavno osnovanog fonda za lečenje dece u inostranstvu putuje na operaciju u Belgiju. Širom Nemačke protesti pristalica i protivnika pokreta patriotski Evropljani protiv islamizacije Zapada. Novak Đoković protiv Dušana Lajovića na turniru u Dohi. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7, najviša dnevna oko nule, u Beogradu minus 3 stepena. Krajem decembra Skupština je usvojila izmene i dopune zakona o vraćanju oduzete imovine. Iako je prvobitnim nacrtom bilo predviđeno da se olakša povraćaj poljoprivrednog zemljišta, izmenama se samo odlaže isplata novčane nadoknade. Udruženje starih vlasnika smatra da postoji organizovan otpor procesu vraćanja imovine, dok u Agenciji za restituciju ukazuju da se isplata odlaže jer država nema novca. Milenko Marković.
Radna grupa Ministarstva pravde je posle nekoliko mjeseci rada napravila nacrt izmjena zakona o vraćanju oduzete imovine, kojim je, pored ostalog, bilo omogućeno masovnije vraćanje poljoprivrednog zemljišta. Međutim, Mile Antić iz Mreže za restituciju kaže da su 19. decembra neke neformalne strukture na sednici Vladinog odbora za privredu i financije svele predložene izmjene na puko odlaganje isplate u novcu.
Mi smo odmah zatražili da vidimo ko su bili lica koja su prisutna na tom odboru. Kome smeta što je radna grupa izradom teksta izmjena zakona otvoreno identifikovala da se u procesu restitucije razotkrivaju velike zloupotrebe i krađa sakrivene i, vrlo je važno reći, nepopisane državne imovine, i da se kroz restituciju najbrže i najefikasnije ta imovina otima iz kandži, iz sprege kriminala, tajkuna i korumpiranih političara i vraća građanima, koji pak odmah počinju da plaćaju poreze na to imovinu.
Antić ističe da država svesno izbjegava da popiše svoju imovinu kako bi otežala ili onemogućila njeno vraćanje starim vlasnicima. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić kaže da se i ta ustanova suočavala sa otporom u postupcima vraćanja imovine.
Mi nemamo problem, osim poljoprivrednog zemljišta, gdje postoje jaki otpori, pre svega upravi za poljoprivredno zemljište, koje se protivi gotovo svakoj odluci koje donese Agencija za restituciju. Znači, poljoprivredno zemljište je sad, i ako se ne promijeni zakon, bit će sve veći problem u postupku restitucije.
Za imovinu koju nije moguće fizički vratiti, zakon je predvideo novčanu nadoknadu koja će se isplaćivati preko državnih obveznica. Međutim, usvojenim izmjenama isplata se ponovo odlaže, ovoga puta na 3 godine do januara 2018. Prema rečima Strahinje Sekulića, razlog za odlaganje je nedostatak novca u budžetu. Agencija je do sada vratila starim vlasnicima brojne nepokretnosti u naturalnom obliku, ali zbog zakonskog ograničenja nije počela da isplaćuje nadoknadu u novcu.
Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine negirala je navode Agencije za restituciju da se protivi vraćanju poljoprivrednog zemljišta u postupku restitucije.
Kako se navodi, restituciju otežava to što agencija nema podatke o tome koje i koliko poljoprivrednog zemljišta treba da se vrati, koliko je tog zemljišta promijenilo oblik i veličinu, a koliko zemljišta je u istom stanju. U Ministarstvu poljoprivrede naglašavaju da se oduzeto zemljište može i mora vratiti ranijem vlasniku, odnosno njegovim nasljednicima, ukoliko se u postupku pred Agencijom za restituciju dokaže da je oduzeto zemljište sada u društvenom vlasništvu i da ga je lice steklo bez teretnog pravnog posla.
Slušate novosti dana. Prilike na svetskom, koliko i srpskom tržištu, dobro opisuje šala da je danas lakše nešto proizvesti nego prodati. Još kada prodaju treba organizovati u inostranstvu, rizik da ne dođe do naplate potraživanja se dodatno povećava. Zato osiguravajuće kompanije nude uslugu osiguranja izvoza, ali u našoj zemlji tu mogućnost koristi tek svaki 100. izvoznik, dok njihove kolege iz Evropske unije osiguravaju svoje izvozne poduhvate i 5 puta češće. Pripremila Milica Rilak.
Osiguranje izvoza je usluga namijenjena svim kompanijama koje žele da budu sigurne da će svoju robu naplatiti na stranom, često novom i nepoznatom tržištu, objašnjava generalni direktor osiguravajuće kuće AXA Adamandios Hadžilistis.
Dešava se da kupci ne mogu ili čak ne žele da plate preuzetu robu. Tada osiguravači uz naknadu preuzimaju taj rizik, odnosno svojim klijentima pokrivaju štetu ili garantuju naplatu potraživanja.
Aksin partner u osiguranju izvoza je međunarodna kompanija Kofas, koja prema rečima direktorke za centralnu Europu Katarzyne Kompowskie ima jednu od najvećih baza podataka o firmama na svetu.
Kofas je prisutan u 98 zemalja i raspolaže podacima o 65 miliona kompanija. Možemo dakle da pomognemo izvoznicima iz Srbije da izbjegnu skupe greške i da pronađu pouzdane poslovne partnere u inostranstvu.
Izvoznici poput srpske fabrike stakla iz Paraćina kažu da najveći rizik na stranim tržištima često dolazi iz političke sfere. Financijski direktor te fabrike Borislav Vuković rizik na takvim tržištima poredi sa elementarnom nepogodom.
Prema tome, ako se poljoprivreda osigurava od elementarnih nepogoda, onda je potrebno osigurati izvoz, jer političke turbulencije su za naplatu izvoza u stvari elementarna nepogoda.
Domaći izvoznici za sada retko koriste uslugu osiguranja izvoza. Prema podacima Ministarstva privrede, prošle godine osigurana suma iznosila je 146 miliona evra, što je tek procenat i po ukupne vrednosti domaćeg izvoza, koji je vredao oko 11 milijardi evra.
Širom Nemačke održani su protesti pristalica i protivnika pokreta Patriotski Evropljani protiv islamista istoka. Od oktobra jednom nedeljno pokret Pegida u Drezdenu organizuje mitinge protiv islamskog uticaja u zemlji. Istovremeno u Berlinu, Kelnu, Drezdenu i Stuttgartu više hiljada ljudi demonstriralo je protiv tog pokreta. Učesnici protesta ističu da su protiv rasizma i ksenofobije i da žele da pošalju poruku tolerancije.
Novi saziv Američkog kongresa, u kome su većinu preuzeli republikanci, održat će prvu zvaničnu sednicu. Republikanska partija je na novembarskim izborima osvojila većinu i u Senatu, što će, prema procenama analitičara, otežati poslednje dve godine predsjedničkog mandata Baracka Obame.
U sudaru autobusa i vojnih vozila na istoku Ukrajine poginulo je 13 ukrajinskih vojnika, a 17 je povređeno, saopštila je Nacionalna garda. Policijski zvaničnici su potvrdili da su nesreću prouzrokovali loši vremenski uslovi, poledice i slaba vidljivost. Istraga je u toku, a povređeni vojnici nisu u životnoj opasnosti.
Avionsku nesreću u kojoj je u blizini Mostara 2004. godine poginuo tadašnji predsjednik Makedonije Boris Trajkovski, prouzrokovali su propust posade, loše održavanje aviona i nepovoljni vremenski uslovi, izjavio je u Sarajevu Omer Kulić, koji je predvodio posebni desetočlani tim zadužen za novu istragu o toj nesreći. Predstavljajući izveštaj istražitelja, Kulić je kazao da su ovim nalazom eliminisana sva ranija nagađanja da je Trajkovski zapravo ubijen u planiranom atentatu. Avion je 26. februara 2004. udario u jedno brdo na prilazu Mostaru pri pokušaju sletanja na aerodrom i tom prilikom su sa makedonskim predsjednikom poginula i dva pilota i sedam putnika.
Slušate novosti dana. U svemirskim letovima već nekoliko godina učestvuju i privatne agencije. Tako su šatlovi kompanije SpaceX na međunarodnu svemirsku stanicu Mir već 4 puta dostavili hranu i opremu. Današnje poletanje, međutim, odloženo je zbog tehničkih problema. Naš Nikola Denčić potražio odgovor na pitanje da li će uključivanje privatnih kompanija Evrope i azijskih zemalja u svemirsku trku dovesti do uzbudljive budućnosti u istraživanju kosmosa.
Posle perioda u kome se činilo da su svemirske istraživanja zaboravljena, 2014. godina donela je nekoliko značajnih projekata, kaže za naš program Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke. Privatne kompanije se bore za svoje mesto, ali često nailaze na nepremostive teškoće, dok su se pored starih istraživača svemira, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, pojavili novi igrači.
Poduhvat Evropske svemirske agencije sa sletanjem robota Filije na kometu je bio vrlo uspešan i on spada možda u najveće podvige čovečanstva u poslednjih 100 godina. Prethodne godine su se u svemirsku trku uključile države kao što su Indija i Kina i sa investicijom od samo 80 miliona dolara, što je inače čak cena niža od recimo novca koji je potrošen na samo snimanje filma Gravitacija. Indijci su uspeli da lansiraju satelit u orbitu oko Marsa.
Stručnjaci smatraju da je svemirska trka, kakvu smo mogli da pratimo za vreme hladnog rata, stvar prošlosti. Istraživanje svemira neće se koristiti za vojnu nadmoć, već za prikupljanje resursa, kaže Slobodan Bubnjević.
Na planeti Zemlji se ne mogu pronaći određeni materijali koji su nam danas već praktično gotovo neophodni za život ovakav kako poznajemo. Dakle, mnogi elektronski uređaji koriste retke metale, kakvih ima vrlo malo na našoj matičnoj planeti, i da će uskoro se javiti potreba za takozvanim kosmičkim rudarstvom, odnosno eksploatacijom nekakvih resursa koji se nalaze na svetovima u neposrednoj blizini naše planete, kao što su Mesec ili Mars.
Naučnici procenjuju da bi jedan od najviših ciljeva istraživača kosmosa, sletanje na Mars, mogao da se ostvari, ali samo u saradnju više nacionalnih i privatnih svemirskih agencija. Sve veći interes za takve projekte verovatno izazivaju i predviđanja da bi istraživanje svemira moglo da postane i tekako isplativo.
Tromesečni Luka Bojić iz Lazarevca prvi je pacijent čije će lečenje biti pokriveno sredstvima Fonda za lečenje dece u inostranstvu. Dečak ima retinopatiju u odmakloj fazi koja se javlja kod prevremeno rođene dece. Prva operacija zakazana je za sutra. Do sada su deca odlazila na lečenje u inostranstvu prikupljanjem pomoći u humanitarnim akcijama, a mnogi nisu ni dočekali dan polaska jer je prikupljanje novca predugo trajalo. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Za Luku Bojića pomoći nema u Srbiji, ali šanse da bude izlečen ima u Belgiji. Operacija košta oko 5.000 evra, a koliki će biti ukupni troškovi u ovom trenutku se ne zna, kaže član nadzornog odbora Fonda za lečenje dece u inostranstvu Dragana Ćoreć.
Za sad u ovom momentu ne možemo govoriti koliko će sve to koštati, budući da sve naravno zavisi i od postoperativnog toka nakon operacije tog deteta, jer naravno ceo trošak će činiti svakako i bolnički troškovi boravka deteta i njegovih roditelja u bolnici nakon toga.
Pošto su im lekari saopštili da ne mogu da pomognu njihovom sinu, Lukini roditelji su se obratili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ali bili su odbijeni. Potom su pokucali na vrata Ministarstva zdravlja i vrlo brzo su bili obavešteni da će uz pomoć države tromesečni Luka moći da ode na lečenje. Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, u fondu koji je formiran pre mesec dana ima 3 miliona evra.
Apsolutno dovoljno novca ima, tako da za sada novac ne predstavlja problem. Mislim da je to prava stvar, da je ovaj fond prava stvar. Država je uradila jedno odgovorno delo.
Za postojanje Fonda za lečenje dece u inostranstvu delom je zaslužan i glumac Sergej Trifunović. Na njegov predlog Skupštinski odbor za zdravlje je pre godinu i po dana podneo inicijativu tadašnjem predsjedniku parlamenta Nebojši Stefanoviću da se formira takav humanitarni fond. Trifunović je tada izjavio da je poenta fonda i da se uz decu šalju stručnjaci na usavršavanje kako bi se operacije obavljale u Srbiji.
Fond je nužno zlo, znači on je sad neki most da se premosti nešto što je zapravo teško da sva ta deca dođe na red da se leče. Ono što mislim u krajnjoj instanci je bilo bitno da se popravi zdravstvo.
Osim slanja na operacije, država bi po usvajanju takozvanog Zojinog zakona trebalo da deci oboleloj od retkih bolesti omogući postavljanje dijagnoze o trošku države u inostranstvu, ukoliko takva procedura u Srbiji nije moguća. Do tada bolesni mališani mogu da računaju na novac Fonda za lečenje dece u inostranstvu.
Princeza Katarina Karađorđević posetila je tri sirotišta u Beogradu i podelila božićne paketiće za 150 štićenika Centra za odojčad, decu i omladinu. Centar ima 4 prihvatilišta u kojima je zbrinuto više od 500 dece uzrasta od 7 do 18 godina, a obezbeđeni su im smeštaj, hrana i vaspitno-psihološka podrška. Naša Marina Bajić danas je bila u domu Jovan Jovanović Zmaj.
Sutra je Božić i mi smo srećni.
Bravo. I ovo je za tebe, malo je teško. Dobro.
Dobila sam svoj paketić i mnogo mi znači. Vjerovala sam čekala da dobijem i to.
Jesi upoznala princezu?
Jesam.
Kakvi su utisci, kako ti se čini?
Drago mi je što voli da pomaže, ume da uskoči u pomoć s nama, što nemamo i tako.
Pa što ima u paketiću?
Patike, trenerke, pribor za školu.
Šta ćeš da radiš sutra?
Ja ću da se igram i da glumim kao neki crtan, tako nešto.
Kaži mi samo, bio Deda Mraz? Šta je donio?
Pokletiće.
Ja sam Tabaković Janko, socijalni radnik doma Jovan Jovanović Zmaj. Imamo 36 dece na smeštaju. Ovom donacijom su dobili garderobu, obuću, posteljinu, jastuke i deci puno znači. Čini im život lepšim.
Nadam se više ljudi u Srbiji misli za ovo deca. Ovo deca treba da ima iz privo ljubav.
Novogodišnji i božićni sajam knjiga tradicionalno se održava u Beogradskom domu sindikata do 16. januara. Tokom prazničnih dana, među 20 štandova na kojima je svoje izdanje predstavilo oko 40 izdavača, bilo je onih koji su želeli da sebe ili nekog drugog opreduju knjigom. Pripremila Jovana Veljković.
Na štandovima su novi naslovi domaćih pisaca, strani bestselleri, dečije knjige, enciklopedije, religiozna literatura, rečnici. Sajam nudi i džepne izdanja sa potpuno simboličnim cenama, starije izdanja ili najlepše ljubavne priče srpskih pisaca i priče od Đure Jakšića do Gorana Petrovića. Posle novogodišnje euforije, broj posetilaca je manji, ali ih i ovih dana ima među štandovima.
Kupila sam ovog kineskog pisca, sad na sajmu kupila sam i pismo iz Norveške od Isidore Sekulić, da o cviću. Nešto je jeftinije, ali ja sam došla s određenom namerom.
Fini su popusti, znači za jedno 20-30% jeftinije nego u radnjama.
Došla sam ovdje da kupim poklon drugarici za Božić i odabrala sam momu kapora čubara desa.
Kupovinu u knjižarama tokom prazničnih dana Beograđani i gosti glavnog grada mogu zameniti nabavkom na novogodišnjem i božićnom sajmu knjiga, kaže organizator Žika Milošević i dodaje da sajamski popust može da bude prilična ušteda.
Ima negde oko 40-ak izlagača. Popisi idu od 20% koliko Laguna nudi pa do jedno 60%, ali to su popusti na nove knjige koje su izdate ranijih godina i kreće se do 60%. Sajam traje do 16. januara, a ako bude interesovanja, produžit će se normalno besplatno još par dana.
Po rečima prodavaca, ovaj novogodišnji i božićni sajam knjiga imao je više posetilaca nego prošlogodišnji. Vrata Doma sindikata, izuzev 7. otvorena su za sve ljubitelje knjige do 16. januara.
Sport najaktuelnije, teniski turnir u Dohi. Milan Bigović.
Novak Đoković zvanično počeo sezonu u Dohi, to protiv Dušana Lajovića. Njihov prvi duel, Novak vodi u prvom setu sa 4-2 na svetskoj listi. Novak prvi, Lajović 68. Ko pobedi igraće sa Stahovskim. Stahovski, Alimutava 2-0, 6-1, 6-1. Još Shenzhen, Bojana Jovanovski izgubila od Kvitove u drugom kolu sa 6-1, 6-2.
Hvala, bio je to Milan Bigović, ponovo sa vama za nešto više od minut. U Beogradu trenutno 0 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 1. Sneg koji je tokom noći padao zaveo je većinu seoskih puteva u opštini Sjenica. Dosta posla za putare, a na teritoriji Ivanjice uspostavljen je normalan režim saobraćaja koji je na pojedinim putnim pravcima jutros bio u prekidu zbog snega na kolovozu, saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru umeren i jak mraz, ponegde magla. Tokom dana malo ili umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 7. Najviše dnevno oko nule u Beogradu, minus 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Vračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.